اس رد شرف تصرف اعلی خبردار ان للہ من فی السماوات و من فی الارض یقین خاص اللہ پہ اختیار کے آسودی بر اوشی گیا آسوشی لاندی اوشی گی وما واغ سے تابیداری کیا الذین خل یدون من دون اللہ چی دور تر آمدن شوی سواد اللہ نا اللہ و شرکان دم دلہ پہ اختیار کی دی دویم قول اللہ رہے دی کہ اللہ اور بان لگ رد کی اللہ و انگواری الذین آغا انسانان چی دور آمدن شوی سواد اللہ نا شرکان لرد دلیل دی معبود نہ خیلق دلیل غواڑا چنن صاحب دربار کے منگ رکو سجدہ کو اے تس حق لری دا سکار کار دے کڑے رے دوسرا یو دلیل شکنا این یتبعونا داخل تابدانی نکی مگر دو گمانا و اینو مونو دی دوی مگر اللہ یا خرسونا سے اٹکل والا اٹکل کئی کی دیشی آگار مگر اس عقلی دلیل ساوز پار دا شپا اور رس شاہ پیرا کرے اللہ بس بندگی میں اللہ پکار دا شپا تیار دا پائی کے آرام کوئی اور رس رنا دا اللہ پائی کی تجارت کوئی گرزی زمی داری هو الذی اللہ غزات دے جعل لکم اللیل چی پیدا کرے ساوز پار شپا تیارا لتسکنو فیہ چی آرام حاصل کے پائی کی ورزگر زول دا اللہ ویرانا لے تب تخو چاہی کی رزق ولٹوئی سار دکان لرا شما خام پورنس شپا جیشن بے سپروتی اللہ و استاو زفار دا شپیو دورج دا حالات چا پیدا کرے دے انقلاب اللہ را اس دے ان فی ذالکا یقنن پدی کی دیری نخیری لقوم یسمونا قوم لشیغو یاوری شپا کی لیدل نکی گئی صرف اوری دل کی گئی روس آیت کرا دا دوی بری مونچ دا اللہ نا سوار بل چا بندگی کو دا اللہ نا زولی دی کرا اللہ دوی را بر خور کرے دا کارے کرے دے دا حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی ویدا اللہ نا کنزل دا چیو سڑے ہوئی پلانے دا اللہ ناز والا دے شریکی دے قالوا اتخذ الله ولدا دي خلق ويني دي چني ولد الله انا سوالا نا زولي ني ولي وسوي فلاني اند الله انا زولي دي رسول الله فرمائي چا چي ويلي چ فلاني اند الله انا زولي دي دي شري الله ركن زل وكرا الله دي چا ناز نه مني نا زولي سم انا بيدا با دي اس کي داوليو بيزتي کي مانا دي چلي ريش گنچي دا الله مخالفت کړي دي چلي ريش گنچي ابن آتے بے رکری محر الوجیس کی دی مقام کی مراد دینا بچے حکمی دی حقیقی بچے نہ دی سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک دے دینا سولونا هو الغنی و اللہ دیر بے پروا دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دے اللہ پہ اختیار کیا غسلی شکم بر دے اولان دے اللہ دے دینا سولونا پاک دی دزمو کا آسمانو نے اختیار داغا سر دے بچیا خواہ سو گواڑی شاغا محتاج اللہ و شاہ محتاج نہ دے وہ سوئی سے دلیل راوڑے زا اس دلیل مشرک سر نشتا ان عندکم نشتا ساو سر اللہ من سلطان ان سے دلیل بحاظ فرینا زولی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ تاسوئی پا اللہ منع سے شہر من اشتریم یا اللہ میں اسی بے دلیل خبر ہے کوئی اللہ ادا پکار نہ دی دوی بوئی پلانی موری سے بیلی دی کرنے آغا با درس کی ویلی جد مونو نمدد غاڑی زکر داد اللہ شرکان دیو پلانی دی گنٹی گنٹی تخلوری نے کول جواب قل اردو آیا ان الذين يخرن على انسان ان تدري على الله الكذب فالله من دروغا لا يفلحون شرط من شي بشكي ده الله ذا عذابنا اخو مشرك عالم دي شخر غير الله فلو دعوتي دي انسان غور بالکل نشي بشكي ده متاع سمان لهم متاع دي لمزيد الله بدي دنيا كي ثم الينا وبهم لرجعهم دي وافشرا من بوسكو به بدي من عذاب الشديد ده سخت بما کانو یک فرون پدی و جمانے شدی کفر کرے میشا اللہ سزا ورکو داخل پریدم نا دی جنو سبل باب دلیل نقلی بذکر کی دنو علیہ السلام لا مقصد بدی کی نبی تسلی دویم برا دی مشرکینو باندی چی اے مشرکینو ننج دا تاسو دا اللہ نسیو آبل چرالا مدد شوئی دا دنو علیہ السلام قوم ام کڑے ہو آک کافر ہو نتاسم کافر بے دنو علیہ السلام تذکرہ قرآن کی بار بار کی یہ وجہ دار چیز منگ نبی زیاد مشابہات در سر دی پھر دیکھی دی قوم بود پرسو در رسول اللہ قوم بود پرسو دو ام دبانے دوی تکالی پراغلی و پاغم راغلی کرن وطلو من اول والا آلین بودوی من خبر دنو حا علیہ السلام لارنو میدے اللہ مک اذ قال لقومی شوی ورد اقبل قوم لا یا قومی ازما قوما ان کان کبر علیکم گگرانہ تمامے کے بتا سمانے مقام اسما ودرے دل وتشکیر یا تو سما بی آیات اللہ دل آیاتن لرا فعل اللہ ان خاص پر اللہ من مازان سپار لے زج تا سو توحید تشکر کم تا سمانے گرانہ تمامے کی جس من کے دماغ کو پھاڑا مازان پر اللہ سپار لے توکل کی معنی تو تم رجا محبت ٹول پر ترا وہ سورت چلے جور کئی تاسو ساسو معبودان راجہ ما شئی سم رزور چی در کی بزما پا خلاب مانے واز ما اخلاص لاس مخلاص پا اجمعو راجہ ما کے امرکم دا قبل کارا شرکان قبل ثم ملائکن بیدنشی امرکم ساجدا کارا علیکم بتاسو من سبب دغم ثم مقضوب پیسرو کئی علی ازما بارکی اوم گوری مالا ضرور کی معنی انتظار دار انتظار مالا مکوئی سچ کوئی بس وہی کہ کل سورہ بہادر نبی دی دی تولیش التشجیع بالدعوت اے خلق نوح علیہ السلام دمرا پہ بیڑانا بانے قرآن دعوت بیان کرے دے توحید تاسم پیش کئی روس آئے کے جواب دے سوال کی دیشی دینو پہ پر اخپل دعوت مانے پیسے آخستے بے قانون دارے یو سڑے دیوشی وسن لڑے آخو ملامت نرے نو دے قوم بکی دیشی وسن لڑا نا اللہ وی انبیاء دا انبیاء وارثان پیسے نا آخلی دیو جن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی درس تدریس امامت ازامانی پیسے آخستل حرام دا غور سے بے نور ملیانو جائز کری کلا جی انسان زان لحنفی وی مانا منصوب بسوی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بے خبکار دا چھوئے نیلی آغا دا حرام اگر زوری وجہ دارا چھے انسان پا دعوت مانی امامت مانی مال واقع سنو بے دعوت کے اثر نفاتی کی بلکہ دی مانے بے اطلع گئے اثر کم دارا غلی لی اللہ تعالیٰ فرمائے اید آدم بچیا خلق اللہ دا علم مفت وکھایا زکا ما تعالیٰ مفتر کرے رہے فا ان تولے تم کچر دا تاسو مخواڑو زسوان لکم ساسونا من اجرین دا مزدوری تاسو نے پیسے نہ آلا ان اجرے سر جواب دا سوال خواہ مونی ناک لیکن موشی شے در کئی دوی ہوئی کنا پلانے عربانی ورکی پلانے ورکی پلانے کتی دے امریکی ناکلے واغد عرب نواقصنو لیتا چلو شو ان اجری انشت از ما مزوری اللہ علی اللہ مگر خاص پا اللہ ماندی دا از ما اجر با اللہ رکی و امیر تو سر جواد افل سوال دوی وی سیر چی پیسی ناکلی مانا دماغ دی منگلے اپاڑا بیا خو منگلے بلکل دسر تذکیرہ مکوا خپل آقیدہ زان سر پٹا ساتا کرا و امیر تو مال عمر کرے شوے دے انا اكون من المسلمین جس شم دل اللہ نہ اللہ تعالی لڑ دے گردن نہ ادنا زب اعلان کم سے بسے گرو صاحب تو سوی دے قوم منو نہ رد کے اس عذاب را گئے فقط دبو تکذیب کے دنو علیہ السلام فن جینا و من نجات ور کے دلا و من ما هو غزوانان چے سر و اخر فلفل کے بریک اشتے کے مفسرین جگر کے اتک آسان والا شرمینی لکھی لی سراج المنیر کی موقوف روایت پایمانے پیش کرے دے سو کوئی چھنا شپا کسانو دری لوریان و دری زامن یو بگداو کزی چوائم دا مشرکان نوا و جعلناو مال لئو مگرزو اللہ خرق خلائف دا جانشن دری زمکی و آغرقنا اللذین و غرق مکرا کسان کذبو بی آیاتنا چھ تکزیب اکڑو اس منگ دایتنو اس سمی برباد کرد اس دنیا دا عذاب نہیں رہا فانظروا گو رکھے فکان عاقبت سنگ شوان جام داغا چا چہرہ ور کرے شویری تس نشو کن اللہ رو سات کو ہوئی شواز نحنا دی مخالفینو دا ہر نبی رد کرے دی دا ہر نبی اچھ منی نا دی آیات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا تسلی رچ او نبی صبر کوا منگلو مئی صبر کوای ثم بعثنا لبی مرا ولگل من بعدی ددن ورسا رسول اندی رستازی الى قومیم دی قل قومون لرا رسولان کی تروین دپارت تعظیم جار لازم شریری کی دپارت تکسیر دیر قابل لیزت او دا قشان دیر انتیزیت خلق اسوی کی دیش دی انبیاؤ یا رسولانو دوی سر معجزات نو دا قوم کو مجبور ہو چرا دیکھ رہا اسی دعوی دی رسالت بیکڑے نا اللہ معجزات را اوڑی ہو راتا کی اکڑے ہو دے خلق لا بل بینا دے پکارا دلائلو مان دے فما کانو نو چی ایمان لوڑی بی ما پا آغاز مان دے کذبو بیچ تکزیب بی ہوکے من قبل اوڑان دے ایچ ایمان پرانو کذالک اکاب منا دلان دے اللہ ادا خانون دی چچا تجاوز ہو کے نبزم اور تبریز اللہ بانے مہر وام چھے زیور رکھے گئے دیو اجنا مہر موالے دی آرہ قلوب المعتدین پزلون دا آقا چامانی چھے دبرید ناوڑی تجاوز کی وز دلیل نقلی دی موسیٰ علیہ السلام نا دی کہ بیشارہ ادیلہ چھے نبی مثال پشاند موسیٰ زمان مثال پشاند بری اسرائیلوں دا بجائد مثال پشاند فرعون دا کفار و مثال پشاند خبتیانو اغی ظلمون کڑی و اللہ ناکام شو دیب ہم ناکام شو دوی ہم دا پو آخر کی تشجیب دعوت تا سم اقصد اے خلقو دا شمیڑانا بانی دین بیان کئی لکا پا کم بہادری چی موسیٰ علیہ السلام ذکر کرے دی یولوی ظالم مخلو دا فرعون اللہ اس تیوی نہیں دیدی صفحہ خبریں اٹھا اکڑا ثم بحثنا اللہ بیمی علیکم من بعد امددی نورسا موسیٰ و حارون فرعون لرا و ملئی داغ درڈا للا ڈک ڈک خلق شو بی آیاتن اللہ پکارا دلائلو کرنے تعلق لڑی تر بعد کنا پوری آیت دوی اومن فستکبرو اللہ علیو اکڑا وکانو قوما مجرمین ویو قوم جرم کون کیم لوی وکڑا سڑکی عمل کر اللہ دیر لوی مجرمانو ارو ساتھ کہ اللہ اسے دوی جرم بیانے کرنے چی موسیٰ علیہ السلام موجزہ پیش کرنے دوی ویلی دا سہر دے دا منگنمن فلما جاہو ملحق اللہ و شکر را غیدو الہاق من عندنا سمنگ دری خوانانو قالو دوی ویلی ان هذا يقنن داش الى سحر مبين دروغ دیو کارا راغب لیکری مفردات کی شیر راجب مانا دروغ سرا کذب وس موسی علیہ السلام پیرا دکو اے ظالمانو دا خو معجزہ را دا تاسو څنګه وی شیر دے قال موسی ان موسی علیہ السلام ویلی اتقولون للحق تاسوید حق مبارک لما جاکم چکم نکر تاسو لراغی سحر حازا آیت دا سحر دی ولا یفلح الساحرون نشی مکامی بیدے سائران نشی بچکی دی دیور دا سویر منگ تابانی پویشو تپ دین اتراغلی چی دپلار نکو طریقین موالی اسم داوی کنا کمقلان لانے مولا چلے منگ دا آغا درس و تدریس نکینو ولی پلار نکا طریقی نماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم چراغ حدیث ظاہر خلق راضی بخاری کی ورتوی دعوت سلی وی خلق قرآن و سنت دعوتی و دا پلار نکن ماری وی تقر آخر زمانی نبی دی پلار نکب پریدی قرآن و سنت پسی بروانی تا خور مشرک انسان خبر دا چی نزق پل پلار و نکر آٹنگا ہم تب ہوئی چی دا پلار اسم دیو جامعی نا پارے گو یہ نکی آغا پلار نکم انگ منو چاہر قرآن و سنت سر برا بری قارو دی ارتوی علی اجتنا یتر اغلی منگلر آشی منگوالی اما دا آغا سنا وجدنا علی آبانا شی منگ مندکڑی پائی مانے پلاران قل پل پلاران مندکڑی یا آبانا من علماء آنا زما مولا و شیخ چکم خبر کردی زی پس روانی گا دا حدیث مدیش دینا مانم دویم دا و تکون او موجود دیشی لکو ماستا و سدوارو دا پارا مشریفی لارز بریزمگا کی الکبریاو منصب غواړی ځکه دوی په خپل منصب باندې ریدل و ما نحن نیم قال کوم اساس دواړو لپاره به مؤمنین شرط تم تذکون کی چې خپل کار کوي وي د ایمان په سیله کې شلام راشي تصدیق مراد دی فرعون سو ویلي من راولې سایران راولې دې اوس مقابله پکار ده ذکر شاعر دے دی جنوں اس پر مقام وقال فرعون فرعون ویلے راوڑے مال را ہر یو شاعر او عالم شاعر پوی وی بكل شاعر عالم عالم ولی ولی سے کال تی ویلو کر مبین دا قوی مولا دے وی دا سر گورا قوی مقابلہ پکار دا قوی خلق راوڑے نوتش چل بیا او شو شاعران را دا مقابلے نا دلی ویلی تی غرزه که من دا پلی ملی غرزه موسی اور تو علیہ السلام وی غرزه وی فلم ما جا اللہ شکل را لسائران قال لهم موسی اور تو وی غرزه وی ما آغا انتم جتا سکم غرزه ان کی من قول سوال داری چی دوی خویلی و تی غرزه که من گیا غرزه دل دخویی چی موسی اور تو ویلی شیخ پل تفسیر کی لکھلی حسن الکلام کی قال لهم موسیٰ اور تو بعد قوله ادوی دو اینان رسا ادوی دو عدب دو جنہ خوزک اللہ ایمان بارکی فلما القوش کلے ورزو لنو قال موسیٰ ویلی ما آغا شیع جئتم بی جتا سورا تک بیکڑے آغا سیر دیم ما موسولا جئتم بی دا رہی دا پارا سیرا ہوا سیرو ہوا پاک پٹتے دام یاد ساتے ان اللہ یقین ان اللہ برباد کی دا بیا سر بھی کیو ان اللہ یقین ان اللہ نجوڑے یا عمل دا دے مفسدینو لائش دو مانا نہیں اصلاح کی ویحق اللہ چھ مانا ثابتی اللہ دا حق بے کریماتی پخپل وادو ولو کرے حال مجرمون اگر مجرمان بدگنی اس وی د موسی ملګری ډیر کم پیدا شو فرعون ډیر بدمعاش شو پما منا تصدیقونه کې د موسی الا ذریه مگر ډلې من قومه د قوم د موسی نه څه مقصد جی هی زمیر راځي که موسی علیه السلام لا اللہ ید موسیٰ تصدیق ہونے کے مگر سے خلق دا غیر قوم نہ دویم قول اللہ زمیر راجے کے فرعون لا د موسیٰ تصدیق ہونے کے مگر سے خلق قوم دا فرعون نہ اشیے بی بی ماشتا او اق رجل مومن شرمنی لکلی سراج المنیر کی پائی دنیا کے باللہ مریم او آسیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنکا کے راجے میں کی سمر عظمت تیدہ على خوف سرد يرنا من فرعون ذا فرعون نو ملئم دير مشرانو ان يفتنهم شوا بڑی دوی دی خپل بيدنه الى كم خلقو چې د موسی علی السلام تابعداري وکړه الله ډیر ریدل چې فرعون خبر نش اوس بن بیا وای دا وجه سره و ان فرعون یقینا دا فرعون یو بدمعاش فی الارض پرزمگا کی و انه لمن المسرفین یقینا داود زیتے کہ ان کو نا لعالم لی بدمعاش انسان اللہ اور دزگا قوی انسان پیدا کہ موسی علیہ السلام سم دام غرو زگا دلوی شڑی مخل لوی شڑے پکار دی ورسا کہ موسی علیہ السلام تربیت ملگرو لے ویلے شپا اللہ خمی ایمان راوڑا اس بزانم اللہ رس پا رہی دلیل پا دے مانی دائی انسان با توکل پا اللہ بانی زید کئی نتیجی بنا سنجی شدہ بسنگ شدہ بسنگ شنہ بس اللہ کار دا اللہ رفا رکوا چھت سکی گیا غب کی وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ویلے یا قومی زما قوما ان کنتم آمنتم باللہ اکتا سو ایمان لرے پا اللہ فعلی انو خاص پا اللہ من زانو سپارے ان کنتم مسلمین وجدا چھتا اس کی اسلام دے دو ام قول لاری فعلی توکلو دا جزا مقدم تا دے ان کنتم مسلمین دا پارا ان کنتم آمنتم باللہ دے اخی جزا پڑ دا فس بیرو صبر کوئی تاس مانے وہ صبر ضروری دی ملگرم دیرنا شاہ ملگری ہوئی فقالو دی ٹول ملگری ویلی یا اللہ خاص پر اللہ مانے منگزان سپار لے دے اللہ نمزان سپار لے دعا بغاڑی حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی الدعا و دعا دا مومن اصلی حدا و دعا بانے دیر غٹکار کی ربنا یا رب زمان لا تجالنا مگر زمانگا تازیب کریشی ویلی القوم زوالیمین دزارم قوم دپارا فتنہ زمانا مفتونینا حدیث کی راجی رسول اللہ بویرے اللہ ممی ظالم قوم مظلوم کا منگلن جاترا کا برحمت گستا پر احمد ماننے من القوم الكافرین دا قوم نشغری بیمانا نجات اللہ را کا دی جن عروسوس بالمقام دی کی بھی اشارہ دے رہا کلچ مسلمانان پہ یوزے کی دیرے شہ در طول نمخ کی اول دی جماعت غم پکار دے دی اول دی بنگلو غم کئی ایرے بنگلی پکار دی جماعت تیو کہ جماعت نہیں نا اللہ وی اول دی جماعت غم پکار دے جماعت مانے خلق راج مکی گی و اوحینا اللہ منگوی اکڑ موسیٰ لرا و آخی دا غدیرون لرا چو جوڑ کئی لقومی کما دے اقبل قوم لرا بی مصر و دی مصر کے بیوتن کورونا وجعلوا وغرزوا اذا كورنا قبلة قبلة اذا ايش مقصد يوم انا داش بري كورن كي منشر ہو گئی حدیث کے راجی رسول اللہ فرمائی کورن نے قبرستان میں جوڑا ہوئے لا تجرم مگر جو اذا کورنا قبرستان سے مقصد قبرستان کی منجنے کی یہ معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی منج کا ایک اور کی خاص کر زنانہ معشومان آغا دار ڈانچہ نماز در نیا دکی چھو بکمہ طریقہ بائی نمائی منجوش دویم قول لارے قورونا جوڑ کئی ایدی قبلے پہ طرف باندے پہ دی طرف مانے دا جوڑ کئی واقیم صلاة و پابندی نمازہ کوئی و بشر المومنین آو زیر ورک مومنان لرا دیو جنہ حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جکر مہاجر شو در طور نمک کی اول در جماعت نقشہ جوڑا کرا زکر جماعت خدا علاقی زڑ دے کرنا روح دے کل جی جماعت محلہ کی آغا محلہ آباد ہے جی جماعت نہیں نبی آباد ہم نہیں دیر اولی شد مومن علامات دار چاک پل علامات تیر مومنان علامی جماعت وزد موسیٰ علیہ السلام بدعائی فرعون اللہ وقال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام ویلی ربنا یا رب زمان انکا آتائی تا یقنن تاور کڑے فرعون لرا او داغم الگرو لزینتن دولو اموالا مالون فی الحیات الدنیا پا جندنے وکیم ارسل اللہ ورکڑی دی ربنا یا رب زمان آقبت بیداشی شخلق بواڑی آن سبیلے کا ساتھ لاری خودی مال بانے ساتھ لاری نخلق آڑی قرآن کی دیل فتنہ ویلے شویدہ حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی لعنہ د الله لعنت دره پیسې په بچی باندې درهم او دینار. حدیث کې راځي سار به سړی مسلمان د شپې به کافری، د شپې به مسلمان سبا به کافری، صرف د مال د وجنه. نن وګورئ ا دې مال د وجنه څنګه د خلکو غیر مسلمو له غاړې ورکړي. الله او رسول پرې خو صرف مال جمع کولو دپاره. ربنا یا رب زمون تبعی راولا علی اموالهم دے پمالون بانے و سختی راولا علی قلوبیم دری پریزنونو فلا یؤمنو ایمان نراولی حتی دردی شو گوری عذاب درناکا العذاب العلیم. مفسرین دایات تان دلی کی دین معلوم شو چھ مسلمان سڑے دا کافر دا مال دا پارا دا تبعی خیرام کولیش چھ اللہ تس نسگا گروہ صاحب کی جواب ہو ساس دعا اللہ قبول شوا. قال اللہ ویلی قد اجیبت یقینا قبول کرے شوا دعا ساسو نی غدرے گئی فاستقیم آنیا تابیداری مکوئی سبیل اللذین آدھلار داغا چالا یعلمون چن پوئی گی. سا مقصد کم انسانان چے فسادو نہ کئی دے پس بروانے گئی نا بلکہ کلک بودرے گئی پہ اسلام باندھے دی جنہ اس بل مقام بنی اسرائیل اللہ پوری سے بدلے مانے فرعون سردا ملین اللہ برباد کے تس نسکی دعا قبول اشو کنا جاواز نہ کہ مانا تیرے سلولا تیرے سلمنگ بھی بنی اسرائیل بنی اسرائیل البحر اللہ بدرے موسیٰ علیہ السلام آدھرے بلے اس مکنیہ بھی خودرے بابو خالد سنگے جب ہم صاحب آنی ہوا لنو بس دور اس درے بش کچھ ایشوی پا ادباہم ورپسی شدی پسی فرعون و جنودو دیا غیر نکھرا باغیان دو وجر سرکشے ہو دو وجر تجاوزنا سا بدماشان ہوا دی ویلیو چکل روانے دل دا خو مړه وړوکی جماعت تے مو غصہ کئی زان لار یو دمی اللہ پہ اور وہ دانگل حتی تردی پوری ایزا پا غٹی مادر کہو چرالان دے گیتلا الغرق اللہ یڈو بے دل درے قالن ہوئی ویلی آمن تم ایمان راڑو انو پدے خبر اجرا الہا نش معبود اللہ لذی سوادا غلانا آمنت بھی بنو اسرائیل چیمان راوڑے پاگی بن اسرائیلو وانا من المسلمین او زیم دگردن نیادنا وش ایمان راوڑو ملیک اور دویلی الان اس وقد عصیت قبل و مخینا فرمانی کڑوا و کنت من المفسدین تو پسادیانو نوی دا اس رسول نمن دیکھ اشارہ دا دیلا آغا ایمان قبول لے چا قبل الغرغرائی آغا توبہ قبول لے چا قبل الغرغرائی روح شریع مرئی لراغی او بے دوی ویلی چیزا مومن امزا مومن امان اللہ وزینا مانا دا خورا فرعون تو بلا ولی او منن رسلی منگو چت کارا کهو بی بدن کسارا بدن لی تکون جیشی لی من دفار داغا چا خلفا کجستان و رسل آیتا نیو نخا نو نجی کی مانا دا نجوی رو چت زی بدن او چت اغر زی دو ارسوک دا غری بدن لو سدوری بے بازی خلق ہوئی چیزی مصر کم فرعون دیا ماغا دی لیکن صحیح قول اللہ دی دا کم فرعون چیزی روس مصر آجائب کر کے لئے دا آگا ندی دل تبرش مانا کئی فالی منون روس چیزی من کارا کوا بی بدن کستا بدن پری عبو کی طور غرق شوران دی دی فرعون دا جو سب پاس روانا وار خلق ہوئی چیزی آگا رے فرعون آگا رے فرعون وَإِنَّ كَثِيرًا يَقِنَنَّ اللَّهُ وَيَدِيرُ مِنَ النَّاسِ دَخَلْكُنَا عَنْ آيَاتِنَا خَاصْ مُنْدَ آيَاتُنَّ لَغَافِلُنَّا خَبَرْ دِي وشم نمالی لو یعنی خب فرعون ہو کنا منگ بڑی قویو کدا فرعون مانا فرعون آش اللہ برباد کرو منگ اچھیو خام خام اللہ گی رئی ورو ساعت کے اس دوستانو بائند اللہ رحم ولقد يقينا زاور كم بني اسرائيل لا لا يا غزا صدق درشا ورزقناهم رزق مور كم من الطيبات مزيدار ډیر حلال عزت مور کو مزیدار مزیدار دا منه دې فرعون نه پات شو کله دې ویل شمال د غنیمت ومختلفوا الله اختلافونه کې آتا جاهم تر دې پوری شراخه دوی علم خپوی شو بیا الله ویوال شو واستخفیف اخروی دنیا کی خواہ اللہ تسنس کر گڑوڑے کر دیکھے آسا کی جواب سوال لے ٹید ہم دی دنیا کی اللہ برباد کر التب بے جنت کی رد دے پاک اچھا مانی ایو ای فرعون ایمان راوڑو قوم برباد دے ان ربکا یقنن دارف ساش دے یقزی بینہم فیصلو کی تو دی ما بین کے امال قیامت پورز قیامت فی ما پاغ سگی کان فی اختلافون شدی و پائے کے اختلاف لرن کی انت باللہ بے گور دی جن رسا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تسلی ور گئی آیات کی دری تفسیر دی اول تفسیر دا مانا شک پر اخبر مانا سروالے بے مانا دسی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ كَتَفَشَّكِ مِمَّا دَاغَسَنَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ شِكَمْتَا نَازِلَ كَدِ فَاسْأَلِ الَّذِينَ نَطَقُوا غَرَاغَ چَانَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ شُقْرَانَ كِتَابُ وَلِسَانَ وَرَانْدِ چ آیا دا حق کتاب دیو کنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک نہ کڑے نو پختنے نہ کڑے دیم قولا شک منا تا تنگسیا فَإِن كُنْتَ لَا كَتَفَشَّكِ تنگسے کے وی مما دا سنا انزلنا الیک اشتارم نازل کڑے نفس علی الذین تقوسوا قد اغچانا یقرؤون الکتاب چ کتاب ور انسان اوڑان دے صبر مبارک سمرا اجر نری دی راجر دے درین تفسیر دارے شک منا تنگسیا فان کنتا کتو ای پیشکین بشکی تنگسے کے ممن دا غسنا چمو نازل کڑے لے کا تالا فسأل الذین آنو تپوسو کرا غچانا یقرؤون الکتاب من قبل چی کتاب ورسان اوڑان دے چی مخیان بیو سمر صبر نکڑی دی آئے دیر صبر کڑے خطیم کوا کوا ظاہر مانا اول تفسیر لقد جا کا یقنا راغل تالا من رب کا ساز دے ربنا فلا تکونن من الممترین نمکی کر دے شکینو شک منا کئی دیم قول علماء ذکر کڑے من المنترین دا میران دی جگڑا مکوا چا اے دا بد اللہ کتاب اکا بنی اس بل آدھا وَلَا تَكُنَنَّ نَوْمَكِيْغَ مِنَ الَّذِينَ دَا غَشَانَ كَذَّبُ بِي آیَاتِ اللَّهِ چا دروغ جنی گھنی رہے دا اللہ آیاتنا فَتَكُونَا كِنِ شِبَتَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تَتَاوَانِيَنَو پورا توانی بشی اللہ بھائی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خونے کے لو منگل اللہ تعالی برا کے تا سمکے گا اللہ بھائی اور اس آگے جانب مقابل اللہ را ان اللذین آئیقن ناغ انسانان حق تعلیم چی ثابت دا پاغمان ایک کلمت رب ایک پیسر استاد رب لا یؤمنون چرت ایمان لری بالکل اس ایمان لوڑی نا اگر کار کس منہ خوال رہنش دی تولی شی پورا عینا دینا سا قرآن خلق دی اللہ ویدہ کہ ارانا خراشم دوی نمانی نمانی زدین دی اللہ والی دی ولو جاک ہم اللہ ویکراش دوی لرا کل آیت نارے ہونا خوا حتی تردی چھو گریا العذاب العلیم درنا کذاب مل بشی عذاب ورمان دی راشق لیکن نخن مانی دی جنہوں نے سوس اللہ قانون بیان نہیں کرے چھ پیو کری بانے اللہ عذاب راشی کچھ سمرے ایمان راو دی زینہ منم سیوار یونس لقوم دا موسیل کار کے انہیں نوال آخا کی لیکن آلت مفسرین جگر کئی چھ یونس علیہ السلام دے قوم لوی لی دری ورج روسا بتا سبانے عذاب راج دوی دری ورج نمخ ایمان راو دو دلیل په دې باندې چې دوی ایمان راوړې د عذاب نه مخکې چې کله عذاب راغلی بیا خو الله ایمان نه منو ځکه داسې وخت کې بیا الله شي ایمان نه مني فلولا من لولا آمنت فلولا کانت قریتن الله ولې نه کېږي او کله آمنت چې ایمان راوړي بے نہ فور کی دیکھ لا ایمان و ایمان داغے الا قوم یونس مگر یونس علیہ السلام قوم ای ایمان راوڑی سے پیدا اور کرا خدا پیدا پدی اور کرا ایمان عذاب نہ مخ کے راگے لما امنو شکل ایمان راوڑو اللہ ایمان لے کران ہم دین عذاب الخزی عذاب تے شرم فلایت دنیا پشن دنیا وی کی مزوی مزے میں اور کڑے لائیں ترے وقت پورے گرو صاحب تسلی دی کے اشارہ دا جواب سوال لا سوال دا شوار دی کی داخل کولی توحید والا نہ جوڑی گی طول دنیا ولی مومنان نہ جوڑی گی اللہ جواب کی جداز ما خواہ نہ دانا ولو شاء ربک او کشر تو خواہ ویستاد ربا لآمن من فی الارض نو ایمان براوڑے واغا چاچ دیز مائی کی گری کلو ہم ٹو جمعان پیوزے دلیل بدیش اللہ ارادہ نہ دا اس وی دے خلق مانے زور مکہ وچے دے ایمان راوڑی سب دعوت کوا کسو کی منی ودی منی اکنی منی اخبر اکار افانتا آیا تچ دے زور کہیں پر خلق مانے حتی نتیجہ بیداشی یکون مومنین چشی مومنان نبی بولے دے بولی ایمان نہ راوڑی اللہ نبی نے بولے اے نبی تو سے دعوت کوا زور دے خلق مانے مکوا دل تک مراد دے اکراہ نہ اکراہ پا عقیدہ کی مراد دے گرو صاحب تو سوئی دا سمرا خلق چھ ایمان راوڑی بس دے علم اللہ لدے دوی چھنے دے راوڑے ملالا اللہ معلوم دے اللہ پا عمر دا کار کی وما کان لنفس ان تجائز نفس ران تو من شیمان راوڑی الا باذن اللہ مگر پامر د اللہ باندے د اللہ پامر ویجعل الرجس اللہ کرے گندگی ان الذين باغ چا من لا یاقلون شاقل نکار ناخلی رجس معنی کفر شرک گندا خلق دی اللہ دا گندا عقیدہ میں ورکڑ ورتا روسا کیا آخری دلائل ورته وی وګوره ما زا غسل اچ بر دی اولان دی د پنکړه الله پیدا ور نکړه لا یا تو دین خو ون نظر او دیر ور کون کو ان قوم اند قوم لا ایمن شیمان لری اچ شی د پنکې دی آیاتونو دی انبیاء او الله بے ایمان قوم لې هیڅ پیدا ور نکړه کلش اللہ عذاب پیرا غن اللہ وی دفع ہم نے کہتے ہیں وہ سوئی داخل دی دی انتظار کی چھو دوی بانے دس عذاب راو ورم لکھا سنچے برے مخی خلقوں میں عذاب راو سے مونگم اللہ یہ رہی زان ساتھ او خلقو گیر نہ شئی آغا قومون اللہ وی باغین شنو برباد مکڑا تاسو بم برباد شئی فالی انت جرون آداخل کی انتظار نہ کہی اللہ مگر پشان دو رزو دا آغا چا خلو جی تیر شوی من قبل امدو دین اوڑان دے یا حالاتو قل اردو افد تجر انتظار کوئی انی معاکم یقین انزستاو سرے من المنتظرین دے انتظار والانا زم انتظار کوم بے بنا تجت شی ثم پاس دینا مونگ بنی جات ورکو اللہ وی رسولنا دے خلا استاو فعل مضارف معنی تو ماضی دا نجائینا نجات مور کڑے رہے کنا والذین واغ انسانان لرا چھ ایمان راوڑے کذالک دقشان حقا علینا لازم دے پھومنگ بانی نجات دا مومنانو حق بیت وکس مری یو حق واجبی بل حق تفضلی حق تفضلی دا مانا چھ اللہ وعدہ کڑی حق واجبی خوب اللہ بانی اشتا دینا رہا حق تفضلیم پا اللہ بانی سمنا ثابتی کی زکایی کی بیعوا ہم دے دیو جن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دعا کی دا خبر ناروارش اللہ مانا بکنو کبی حق فلان پلانی شری په حق باندې روس آخ کر د شرک العبادت حاصل بدئی. اے انسانانو ساسو دے معبودانو گورا بالکل بندگی سے نکو. قل من اور تو ہے یا ایوہ الناس یا انسانانو ان کنتم کتاسو فی شک بشک من دین ازمار دین فلا عابد اللذین آنو زبندگی نکوم داغچا تعبدون من دون اللہ اجتاسو ترامد شوید اللہ نسیوا مگر زبندگی کوم دا اللہ اللذی آغا اللہ اجتاسو وفات کئیم اتوفاکم و امیر تو مالا امر کرے شوی لے آنا کون من المومنین جزر شم در ایمان دارو زب ایمان روڑم خالص پا اللہ باندے و آن آقی موضو دی امر مالا کرے شوی جو برابر کوشا کرا قل مخدے لدین دی دین لا حنیفن آغا دین بدس حال کی جزب اکلا کلاڑو پر توحید سید زندی اللہ ویدا ولا تکونن من المشرکین او مال ویلی دی جتا مکی گال دے برخداران جوڑا ان کنا وسرت شرک الدعا ولا تدو منا رامدت شمو ہے من دون اللہ شواد اللہ نما غسل اللہ انفوکا چنن نفذر کئی ولا یزرکا او نظرر دفکئی دو خی اختیار دین لری چالا ضرر دفکی نی اختیار دی لري چې دی چاله خیر ورکی نو سوال لاغي اوس یو سړی دی هغه دا کار وکړو چې دی الله نه سوا بل چې رڼا مدد شوی ویلي یا فلان راورسېږه مالا فَإِنْ فَعَلْتَ كَذَا كَارْدُو كَيْنُ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ يَقِنًا تَبَيِّ فَلِي وَخِرَ ظَالِمَانُنَا حد نمواردی غروس آیت کہ اللہ قانون بہنے اللہ چکل چال زرر ورکی ٹکر ورکی ایت سوی بیان زرر نشلڑے کولے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ کور سی تعالی اللہ تعالی بذر انس زرر فلا کاشف له ان شاء الله لك ان غل الا هو سوا ذاغرا کاشف نہ کرے نہیں وسیاق بنا فیک واقعہ تعمی میرا ہو داد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ را کله چې اللہ تعالی زرر ور کینې ملائک لري کولې شنان بیان انسانان نمړو نشوندي رد پاک انسانانو چای ما د جړی مرز را شنو یو بابا لمنډکی دماغ چې خراب شنو بیا بل لمنډکی الله وی اڅو دا کار نشی کولای شو آسمان و ان یرید کا ک الله غالی تعالی به خیر اند خیر نشو واپس کو انګه لفظید الله فضل الله یصیب رسول کی پرې معنی مې شاو چاله شو غالی د خپل بندگانو و هو الغفور الرحیم الله بخون کې به هر مهربان دی ٹھیک ہے مکھ درنا کم ظلم شو بکن او غاڑ ما بر اللہ ایکم عرس آ کے ترغیب لے قرآن لا دیگه اشارہ دے رہا اے انسانانو کو تاسو او غاڑ جی صحیح عقیدہ خپل کئ بس راش قرآن نے زدہ کئ دا سے کی جواب سوال مو سی عقیدہ سڑے رقم زنا زکی تر چھو پورے کفر و شرک نہ فامن کشی اللہ دے قران نے زکی قل ہوا یا یا یوحنا سے عام انسانان قد جاکم یقینا راغلے تا سر حق سا سر بنا حق راغلے قران حق رشنے کتاب دے کرے ومن احترا اللہ چاہ شہید ہے تحاصل کے فإنما یحتد لنفسی یقنن ہے تحاصل کے وزان لے گٹا را سوش قرآن لکینی اللہ وزان لے خیر دے ومن دو اللہ سوش گمراشن فإنما یقنن گمراشو علیہ و بال پدرے یو سڑے رے آگر قرآن خلاف آخد اقبلی زان لدے اللہ وی تعوال دے زمان پیسو وما انا علیکم بوکیل او سنیم پتا سمانی سموار. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسو آمیر وطبی تابیداری کوا اما دا غصو چوئی کی دی شریک تعالی صبر کوا حتی آتر دی چل اللہ فیصلو کی وہو خیر الحاکمین اللہ غور فیصلکو انکو ندیم. سورت کی امتیازات داو رد شفاعت قہری تفسیری مزیدار دا